Txerri edoa gripeak hautsak arrotu ditu, egoera delikatua da eta atzean jakina hainbat galdera, batzuetan erantzunik gabe. Eta honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Jose Luis Segura dugu, Eka, Euskal Herriko Kontsumitzaileen Antolaketako komunikazio arduraduna. Egunon, Jose Luis.
Bai, egunon, Miguelxo.
Zer moz gabiltza?
Ondo.
Ondo esan beharko, bien bitartean, aurten beste...
Esan beharko eta egia, ondo.
Egia, bai, txerri gripea edo A gripea, lehen olioak, beieroak eta bar, orain txerriei tokatu zaie. Lehenik eta behin, esan behar dugu, txerrikia jateak ez duela A gripea zorrarazten.
Bai, ala da, eta hain zuzen osasunerako munduko erakundeak, krisi honekin egin duen lehen gauzetariko bat izan da, krisi... gaixotasuna, gripea berbataiatu, hasi zen txerri gripea deitzen eta berehala izen aldatu zaio eta A gripea ipini zaio, izan ere txerri gripe izena, mina egiten ari zen jada txerrikiaren industrian eta ez da justua. Osasunerako munduko erakundeak esan du argi eta garbi A gripea ez dela hartzen txerrikia jateagatik, hori argi euki behar dugu. Miguel Txurrengo galderekin jarraitu baino lehen emanen dituzke datu batzuk, gaur, gaixotasun honen egoera zelan dagoen adierazen duten datu batzuk. Hildakoak 30 dira, gehienak Mexikon, Mexikon dirudienez kutsapena moteltzen ari da azken egunetan, baina edapenak, pizkanaka bada ere aurrera darrai mundu zabalean. Gaur, asteazkena, 1919 kasu bai estatuta daude, 21 herrialdetan, estatu espainolean, konfirmatutako kasuak dira gaur 63 eta beste 56 ikertzeko lanetan edo ikertzeko bidean daude.
Bien bitartean, zer da A gripea? Nola heltzen zaio gizakiari? Nola hedatzen da?
Bai, A motako gripearen birusak txerriengan sortzen duen gaixotasun akutua da txerri gripea. Txerriengan 7-10 egun irauten du eta haien hilkortasun tasa oso txikia du. Txerriengan A gripeko 3 mota ezberdin daude. H1N1, H1N2 eta H3N2. Mexikon estanda egin duena H1N1en aldaki edo variante bat da. Eta gizakiari heltzen zaio txerriengandik hurbil edo harreman estuan egonda, aire berea berbera arnazatzen. Eta dirudienez oraingoa ez da bere lehen agerpena, A gripe honen lehen agerpena. Egunotan irakurri ditut, gauza piloa. Europan 1948-tik eta gaurko krisia heldu arte 17 kasu egon omen ziren. Gero Estatu Batuetan 1976 urtean New Jerseyko base militar batean 200 soldadu kutsatu ziren, hildakorik etzen izan. Eta kasu bietan, somatzen zen edo pentsatzen zen txerria zela jatorria, baina hori etzen baieztatu. Orain bai, orain esan daiteke, eta hori zientifikoek esan dute, aintzineko kasu hoiek gaurkoen aintzindariak direla.
Bien, eta bestetik, zeintzuk dira zantzuak edo sintomak, nola diagnostikatzen da?
Ohiko gripearenak berberak dira, baina apur bat gogorragoak, dirudienez, sukarra, arnaz bidetan arazoak, eztula, usinak, ondo eza orokorra, baita agertu daitezke goze eza eta kakeria, eta, hoiek dira zauntzak edo sintomak, gripearena bezalakoa, baina apur bat gogorragoak, edapena gizakion artean ohiko gripea bezalakoa da ere, gripea duenaren eztulak edo usinak botatzen du birusa airera eta hori arnazatzen duenak gripea hartzen du, baita ere birusa duen gauzaren bat ikutu eta gero eskua ahora edo sudurrera eramanda, eta nola diagnostikatzen da A gripe hau gizakiongan? Virus mota ezagutzeko edo virus mota hori zein den jakiteko gaixoaren arnazbidetan liparrak hartzen dira lehen 4 edo 5 egunetan, zeinetan gaixotasuna edatzeko gaitasuna handiagoa den. Liparoiek mikrobiologia laborategietara bidaltzen dira virusa H1N1 den ala ez jakiteko. Eta gaur egun herrialde gehienetan osasun sistemek ondo ezarrita eta martxan daude jada jokabide edo protokolo hoiek. Onerakoetan, aurrera pauso handiak eman ziren 2003-2005 bitartean hegaztien gripeak eragindako alarmari esker. Orduan, Osasunerako Munduko Erakundeak ezarritako jokabideak erabiltzen ari dira oraingoan.
Zein da agripearen aurkako sendabidea, tratamendua?
Ba, baita ere esan behar dugu, ohiko gripearena berbera dela edo oso antzekoa. Zauntzak arintzeko analgesikoak, antitermikoak, atxedena ohean egon, eta virusari erasotzeko virusen aurkako botikak, antibirales deitzen direna gazteleraz, baina beti ere medikuen agindupean. Dena dela, Osasunerako Munduko Erakundeak esan du, herenegun esan zuen, oraingo agripe hau gainditu duten persona gehienek ez dituztela antibiral hoiek hartu, berez sendatu direla.
Saiestu aldezake kutsapena virusen aurkakoak aurretik hartzeak edo ohiko gripearen txertoak?
Ez, antibiralek balio dute agripeari aurre egiteko gaixotasuna agertu denean, ez aurretik. Ezin dute ekidin aurretik eta dirudienez eraginkorrak izaten ari dira antibiral hoiek gaur egun dauden gaixoekin. Herrialde guztiak ari dira hain zuzen egunotan antibiral hoiek biltzen behar direnean erabiltzeko. Estatu espainolean adibidez 10 milioi dosi dago zai ospitaletan. Jakin behar dugu ere antibiral hoiek dagoeneko ezin direla erosi botiketan. Krisi honek eztanda egin eta egun batzu beranduago erretiratu ziren botiketatik eta soilik ospitaletan ematen dira beti ere medikuen kontrolpean. Eta ohiko gripearen txertoa ez da ere. Gripe hau ez hartzeko ez da baliagarria, ez da eraginkorra. Indarrean dauden txertoak gizakiok pairatzen ditugun aurreko gripe motak ez edukitzeko balio dute, bai, baina ez agripe berri hau saiesteko, berria delako, eta horregatik jende asko galdetzen du, eta egongo alda agripe honen aurkako txerto eraginkorrik, osasun agintariek baietz esan dute, baina 6-1 hilabete barru izango omen da hori.
Bien bitartean, maskaratxoak eraginkorrak aldira, ez kutsatzeko.
Denetarik entzuten da ere, Migueltxo. Ezin ukatu maskaratxoak babes bide bat direla, hain zuzen, virusa ahotik edo sudorratik sartzen zaigulako, sartzekotan. Baina, jakin behar da ere, harreman zuzenean bagaude oso hurbil kutsatutako pertsonekin laster edo berandu virusa hartuko dugu.
Arrisku talderik badago, agripe honetan?
Ohiko gripean ez bezala, agripearen lehen kaltiarrak persona heldu gazteak izan dira. Teorian eta praktikan indartsuenak direnak osasun aldetik. Baina dagoeneko adin guztietako pertsonengan edatu da gaixotasuna. Dirudienez, gaurko agripe hau, eta hau Osasunerako Munduko Erakundeak esan du, 1918ko gripe bortitzaren antzekoa da oso. Ura ere jende gazteengan hasi zen edatzen eta kontuz amaieran 41 milioi hildako sortu zituen mundu zabalean. Zenbakia ikaragarria da, baina esan behar da ere ezin direla orduko eta gaur eguneko osasun egoerak eta baldintzak eta baliabideak konparatu, askoz ere prestatuago gaude gaur honelako izurri bati aurre egiteko.
Bukatzeko, Jose Luis, zen olako bilakara izan dezake A gripeak aurrerantzean?
Honetan ere denetarik entzuten ari da egunotan. Munduko populazioaren zati oso handia kutsatuko dela, hilabete batzuren buruan virusa indargabetu eta desagertu daitekela, hori aurretik gertatu da gripe mota batzuekin, beste batzuk geratu dira. Hori faktore askoren araberako izango da, agripearen bilakaera eta horren kaltea. Aurreikuspen batzuen arabera, Europako biztanleen 40%ak hartu genezake agripea urrengo hilabetetan, baina oraindik espekulazioak besterik ez dira. Kontuan eduki behar dugu, dena dela, ohiko gripeak batez beste 3.000 pertsona hiltzen duela urtero Espainian, urtero ohiko gripe arrunta edo ezagutzen duguna. Europan 40.000 bat hildako eta 1.400.000 mundu osoan, hori urtero. Argi dagoena da, bai agripe honen eragin txarrenak hirugarren munduan jasoko direla, herri pobreenetan eta batez ere hego hemisferioan. bueno, batetik prestakuntza eskasagoa dutela osasun aldetik, pobreak direlako hain zuzen, eta bueno, eta bertan negua laster hasiko delako, eta neguan gripea beti bortitzagoa da, eta horren kalteak handiagoak. Aurreikuspen hoiek diote Asiako zenbait herrialde, Saharatik berako Afrika eta Latinoamerika izango direla zonalde kaltetuenak. Baina Migeltxo, hori guztia ikusteke dago oraindik, eta bitartean egin dezakegun gauza bakarra ernegotea da, eta bueno, osasun agintariek diotenari jaramon egin. Datu zehatzagoak nahi dituenak jo dezake Espainiako Osasun eta Giza Politikako ministeritzak bere web orrian dagoen informaziora. Hor krisi honen inguruan informazio guztia bilduta dago, eta momentu guztietan gaurkotuta. Emango dut helbidea, bueno, entzulek jakin dezaten, ikusi nahi badute, irubebikoitza.mspss.es. Hor informazio gaurkotua dago une oro.
Errepikatuko duzu mesedez, helbidea?
Bai, irubebikoitza.mspss.es.
Josu Luis Segura, Ekako komunikazio arduraduna, mila esker eta datorren aste arte.
Oso ondo, Migeltxo.
Agur.
Bai, agur.